Αυτό είναι τίποτα, το ελάχιστο είναι αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό, και άλλα φαινόμαστε και στην πολιτεία απέναντι ότι είμαστε καλοί πολίτες. Πειθαρχικοί πρέπει να είναι ο χριστιανός, πειθαρχικός πολίτης. Όχι εγώ νομίζω αυτό και νομίζω το άλλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο πάρα πολύ. Έχω καιρό να σας δω και μάρτυρες μου ο Θεός, έτσι σας πεθύμισα. Δεν σας ξέρω έτσι από κοντά. Αλλά δεν ξέρω, και την εκκλησία της Καλαμάτας την έχει βάλει μέσα στην καρδιά μου κάπως διαφορετικά ο Κύριος. Όλες τις εκκλησίες του Χριστού. Αλλά όταν πας κάπου και γνωρίζεσαι, βλέπεις το περπάτημα, το φρόνημα, μιλάμε καμιά φορά με τα αδέρφια, είναι πολύ μεγάλη η χαρά. Και έτσι και με χαρά ερχόμουν. Πολύ χαρά. Είχε κίνηση πολύ ο δρόμος, θέλει λίγο κόπο, αλλά το έργο του Θεού γίνεται μόνο με κόπο. Και να ξέρετε κάτι, ότι η επιτυχία είναι, και έτσι πρέπει να είναι, να ευλογείται όλος ο λαός, αυτός που ακούει, αλλά και αυτός που λαλεί τα λόγια του Θεού, και να είναι λόγια του Θεού. Είναι άσχημο να κάνουμε τόσο δρόμο για να πούμε τα δικά μας. Όχι Κύριε. Αν είναι έτσι, σήκωσε κάποιον από εκεί, πιάσε έναν από την παραλία, αναγέννησε τον, φτιάχτον, να βάλτον εκεί να πει τα δικά σου. Όχι να έχουμε το όνομα. Πρέπει να έχουμε και τη χάρη. Σήμερα θα ήθελα να διαβάσουμε μαζί και να συμμεριστούμε κάποιες σκέψεις πάνω σε ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο του Λόγου του Θεού, από την Αποκάλυψη το ΙΒ. Αποκάλυψη, σελίδα 1094, κεφάλαιο ΙΒ. Αδέρφια, έφτασε ο καιρός. Προσωπικά πιστεύω ότι από ώρα σε ώρα μπορούμε να φύγουμε, μακάρι να φύγουμε και τώρα. Και μην αναλογίζεται κανένα στην καρδιά του τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, τι θα γίνει με την άλλη υπόθεση. Αυτό μη σε απασχολεί καθόλου. Άλλωστε ο Κύριος μας το ξεκαθάρισε. Λέει, ναι, θα έρθω να σας παραλάβω, αλλά στην ετοιμότητά σας να θυμόσαστε πάντα τη γυναίκα του Λότ. Πεθύμισε να δει τα πίσω. Και γύρισε. Τι ήθελε να δει πίσω? Τις φιλενάδες, τον καφέ, το ωραίο σαλόνι, τις καλές κουρτίνες, το καινούριο σπίτι που ίσως είχανε, δεν ξέρω τι μπορεί να είχανε, όμως αυτά την κρατήσανε πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι έσχατος καιρός και ο Λόγος του Θεού περίπου στο 1/3 είναι καθαρά προφητικός. Όλος ο Λόγος είναι προφητικός. Γιατί όλος ο Λόγος μας μιλάει για αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον Λόγο του. Άρα όλος ο Λόγος με την ευρεία έννοια είναι προφητικός. Θα πάμε στον ουρανό γιατί? Με τη δική μας αξία? Όχι. Θα πάμε επειδή αγαπάμε τον Κύριο. Και πώς φαίνεται ότι τον αγαπάμε? Με χαρά βιώνουμε τις εντολές. Κοιτάξουμε τις καρδιές μας. Χαίρεσαι να κάνεις το θέλημα του Θεού. Σε ευχαριστεί όλος ο Λόγος. Μήπως είναι κάπου κάποια πρασιά που δεν σου πολύ αρέσει? Πρέπει να σε αρέσει και εκείνη η πρασιά. Και αν δεν την καταλαβαίνεις τώρα, δεν έχει σημασία. Κύριε, θέλω να την καταλάβω, θέλω να οικοδομηθώ. Και αυτό που έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά μου μέσα είναι, επειδή μπορεί να φαίνονται δύσκολα αυτά που θα διαβάσουμε, είναι όχι για να τα μάθουμε και να γίνουμε θεολογούντες, να οικοδομηθεί η καρδιά μας, για να δούμε τα προαιώνια σχέδια του Θεού να πραγματοποιούνται, αλλά το καθένα στην ώρα του. Μήπως είναι κάτι που δεν θα γίνει? Όλα θα γίνουν. Και το παιδί του Θεού πρέπει να έχει γνώση αυτών των πραγμάτων. Έτσι λέει ο Κύριος. Θα κάνω κάτι εγώ και δεν θα το φανερώσω στους δούλους μου, τους προφήτες, για να το φέρουν στο λαό να χαρεί και να εφρανθεί ο λαός. Τι ωραία. Πηγαίνετε, λέει ο Κύριός μας στους Αποστόλους τότε, και από τότε ισχύει ο λόγος προς όλους τους εργάτες, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Τι πράγμα? Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Υπάρχει αμαρτία φοβερή με όλα τις τα αποτελέσματα από τότε μέχρι σήμερα στο πρόσωπο όλης της γης, η οποία φαίνεται και στη ζωή των ανθρώπων, αλλά φαίνεται και στο περιβάλλον το οποίο μας περιβάλλει. Φοβερά πράγματα γίνονται. Τη μια πλημμύρα πάνε τόσες χιλιάδες, την άλλη ένα σεισμός πάνε τόσες χιλιάδες, την άλλη τώρα ήρθε αυτός ο λοιμός. Φοβερά πράγματα γίνονται. Το φοβερότερο, αλλά είναι και ένα σημείο, και πιστεύω το Πνεύμα το Άγιο να μας ξυπνήσει όλους, ότι έφτασε ο καιρός. Αναρωτιόμασταν και εγώ προσωπικά αναρωτιόμουν πώς ο λεγόμενος Αντίχριστος θα καταφέρει να κυριαρχήσει σε όλη τη γη. Λέω, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ σκοτώνεται ο καθένας για να έχει αυτό στην πρώτη θέση. Κάποτε ήταν η Αμερική και η Σοβιετική Ένωση, μετά ήταν Αμερική, ΝΑΤΟ, τώρα Κίνα, Ρωσία. Γίνεται ένα κάθεμα. Όμως τους βλέπετε όλους παίρνουν ακριβώς τα ίδια μέτρα. Σε όποια πόλη του κόσμου και αν γυρίσετε σήμερα θα δείτε να έχουν μάσκες. Θα δείτε τους ειδικούς να λένε τις γνώμες. Ψάχνονται τι θα γίνει, πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση. Ο Θεός θα πάρει τα παιδιά του. Να θυμόμαστε κάτι αδέρφια. Δεν λέει απλώς θα πάρω την εκκλησία μου. Και που διαβάζουμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, αρπαγισόμεθα, θα αρπαχθούμε, όχι με άνεση, εν μία στιγμή. Τι αρπάζεις? Αυτό το οποίο κινδυνεύει και είναι φοβερά πολύτιμο, μην το χάσουμε. Ο κλέφτης πάει και αρπάζει και φεύγει, δεν χρονοτριβεί καθόλου και μάλιστα στα σχέδιά του βάλει χρόνο. Τόσα λεπτά για να μπω, τόσα λεπτά να ψάξω και να φύγω. Μη με πιάσουνε. Ο Κύριος δεν έχει χρόνους. Έχει χρόνους και καιρούς τους οποίους έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία. Εδώ στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο λαό του Ισραήλ. Έτσι θέλω να το καταλάβω μέσα στην καρδιά μας, ότι ο λαός του Ισραήλ είναι ο μεγάλος μας αδερφός. Έτσι είπε στον Μωυσή και ο Μωυσής το μετέφερε στον Φαραώ. Και λέει θα αφήσεις τον λαό μου να έρθει να με λατρεύσει. Τον λαό μου τον πρωτότοκον μου. Πρωτότοκος λαός. Δηλαδή έχει κι άλλους. Φυσικά να είμαστε. Εδώ είμαστε οι άλλοι. Είναι ο μεγάλος μας αδερφός. Αλλά βλέπετε έχει σκληρή καρδιά. Όπως τους μίλησε ο Στέφανος. Και τους έλεγε σκληροτράχυλη και απερίθμητη την καρδία. Κάνετε τα θρησκευτικά σας καθήκοντα σε κάποια εντέλεια, αν μπορεί να υποθεί έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνετε. Εις τα ίδια λέει ήρθε ο Μεσσίας που τον περιμένανε, δεν τον αναγνώρισαν με τίποτα, τον εσταύρωσαν. Όμως έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί? Για να έρθει το πλήρωμα των εθνών. Λέει μην αγνοείτε αυτό το μυστήριο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τύφλωση έγινε κατά μέρος στο λαό του Ισραήλ μέχρι ότου έρθει το πλήρωμα των εθνών. Και μετά θα έρθει ο Κύριος να τακτοποιήσει και τον πρωτότοκό του. Έλα τώρα κι εσύ. Έλα που δεν καταλάβαινες όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά λέει κάποιους λόγους σοβαρούς στον προφήτη Οσιέ. Λέει φεύγω. Πάω στον τόπο μου. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Και δεν θα ξαναγυρίσω παρά μόνο αφού με φωνάξουνε. Και θα πιεστούνε τόσο πολύ στο άμεσο μέλλον. Όχι σε μέλλον μακρό, στο άμεσο μέλλον θα πιεστούν πολλοί και θα εμβλέψουν, όπως λέει στον προφήτη Ζαχαρία, εις εμέ τον οποίον εξεκέντησαν. Αλληλούια! Έχουμε χαρά στην καρδιά γιατί μας εγνώρισε ο Κύριος. Πολλές φορές αναρωτιέμαι με ευγνωμοσύνη, λέω Κύριέ μου, τι μου βρήκες και με κάλεσες και με έβαλες μέσα στην εκκλησία σου. Πήρες ένα άνθρωπο στραβοφτιαγμένο από χαρακτήρα, από ζωή, από τρόπους και τον έκανες άνθρωπο. Παίρνει λέει τα μη όντα και τα κάνει όντα. Είσαι τώρα παιδί του Θεού. Και αν μπορεί να υποθεί έτσι, ο τελευταίος, δεν υπάρχει τελευταίος μέσα στην εκκλησία, αλλά λέω αν μπορεί να υποθεί έτσι, ο τελευταίος μέσα στην εκκλησία είναι πολύ πιο έξυπνος από τον μεγαλύτερο επιστήμονα που δεν έχει Θεό. Διότι ο μη έχων Θεό θα πάει στην απώλεια. Μα έχει γνώσεις πολλές, άχρηστες, αφού δεν τον αφελούνε. Ο Μίδας στη μυθολογία ζήτησε ένα πράγμα από την πλεονεξία του. Δεν ήξερε που θα τον οδηγήσει. Δεν το φανταζότανε ότι θα είχε τέτοια αποτελέσματα. Λέει ό,τι αγγίζω να γίνεται χρυσός. Πω, θα γεμίσω. Όλο το ίνωμα με χρυσό. Πρόσεξε τι ζητάς. Και του το έκανανε στη μυθολογία αυτό το πράγματα. Αλλά ό,τι άγγιζε πήγαινε να φάει και το φαγητό χρυσός. Πρόσεξε τώρα σε αυτή τη ζωή να το πάρουμε εδώ. Τι τρώμε. Και βέβαια ο Κύριος μας λέει, προσέχετε τι ακούετε και πώς τα ακούετε. Και τώρα να διαβάσουμε. Και σημείων μέγα εφάνιεν το ουρανό, γινή ενδεδημένη των ήλιων και η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη διαναγεννήσει. Και εφάνει άλλο σημείον εν το ουρανό, και ειδού δράκον μέγας κόκκινος, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και επί της κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Και το τέκνον αυτής ηρπάστη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. Και η γηνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, για να τρέφωση αυτήν εκεί ημέρας 1260, δηλαδή 3,5 χρόνια. Εδώ να κάνουμε και μία μικρή παρένθεση, για να μην μπερδευόμαστε αν κάνει κάποιος λογαριασμούς. Τα χρόνια τα οποία αναφέρονται δεν είναι με το ημερολόγιο το σύγχρονο που έχουμε των 365 ημερών, αλλά είναι με το ημερολόγιο το εβραϊκό, το σεληνιακό, 360 ημέρες. Και τα έτη και οι εβδομάδες ετών που αναφέρει ο λόγος του Θεού στον προφήτη Δανιήλ, οι 70 εβδομάδες ετών, είναι με βάση τα χρόνια του σεληνιακού έτους εκείνης της εποχής. Τα 69 περάσανε, ήρθε ο Χριστός, σταυρώθηκε, τώρα είναι στον ουρανό, αναισθημένος, ένδοξος, έχει φτιάξει την εκκλησία του. Ο Δανιήλ δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει αυτά, αυτές τις λεπτομέρειες, και ζητάει να μάθει, δεν θα τα καταλάβαινε. Και θα του ήταν πολύ δύσκολο, όπως και ο Πέτρος, να καταλάβει ότι ο Θεός θα κάνει σωτηρία και εις τα έθνη. Και του δείχνει την τελευταία κορφή των 69 ετών που έρχεται ο Χριστός και θα εκοπεί, και εκόπη, εσταυρώθη και έφυγε, και μένει μια εβδομάδα ακόμη. Την βλέπει, είναι δύο κορυφές στον προφητικό λόγο. Τις βλέπει ο προφήτης, τις ξεχωρίζει, αλλά ενδιάμεσα υπάρχει μια κοιλάδα. Πόσο μήκος έχει, δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Και εμείς τώρα ξέρουμε ότι αυτή η κοιλάδα περίπου έχει κρατήσει 2.500 χρόνια από την εποχή του Δανιήλ μέχρι τις ημέρες μας. 2.000 χρόνια από την εποχή του Χριστού, και όλα αυτά είναι το πλήρωμα των εθνών. Τύφλωσης κατά μέρος μέχρι να έρθει το πλήρωμα των εθνών. Αλλά θα του σώσει. Και εδώ μιλάει όσο μπορούμε να καταλάβουμε, και αυτά που λέμε και σήμερα είναι για την οικοδομή μας. Και ο Θεός είναι αυτός που φανερώνει στις καρδιές μας για την οικοδομή του καθενός μας, τα μεγαλεία του και τα θαυμάσια του. Είναι καλό όμως να τα ξέρουμε, για να δούμε το σχέδιο του Θεού, ότι είναι μόνο μπροστά και δεν το αλλάζει κανένας. Όπως είναι βεβαία η σωτηρία μας, είναι βεβαία, αν θα μείνουμε, μην το παρεξηγηθούμε, αν θα μείνουμε, αν δεν μείνουμε, δεν υπάρχει βεβαία σωτηρία. Και γι' αυτό λέει, πρόσεχε να μην λάβει κανένας το στεφάνι σου, αγωνίσου να κρατήσεις. Αδερφοί, λέει ο Ιωάννης στις επιστολές του, να προσέξουμε να κρατήσουμε αυτά τα οποία κερδίσαμε, για να απολάβουμε πλήρη των μισθών μας. Μιλάει για ένα σημείο στον ουρανό. Τα σχέδια είναι από τον Θεό, δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας, και δεν είναι οτιδήποτε σημείο, είναι σημείο μέγα. Και όποιος μπορεί να το εννοήσει, το Ισραήλ ήταν και είναι πάντοτε το ρολόι εξελίξεως των πραγμάτων του Θεού επί της γης. Γιατί αυτός είναι ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός τον έπλασε. Και νομίζουν ότι είναι καλύτερο από τους άλλους. Πόσο ωραία τα λέει εκεί στον προφήτη Εζεκιήλ, στα τελευταία κεφάλαια, στο λάμδα σίγμα τάφ, στο λάμδα ζήτα, στο λάμδα ήτα, στο λάμδα θήτα, ιδιαίτερα στα πρώτα δύο λάμδα σίγμα τάφ, 36 και 37. Λέει, λαός Ισραήλ, να καταλάβετε καλά ότι δεν είστε λαός μου, και δεν θα κάνω όλα αυτά τα καλά, τα αγαθά εις εσάς, επειδή είστε καλοί. Να το ξέρετε πολύ καλά, δεν είστε καθόλου καλοί. Όπου πήγατε δημιουργούσατε προβλήματα και δυσφημίσατε το όνομά μου, γίνατε αιτία να βλασφημιστεί και λέγανε, αυτός είναι ο λαός του Θεού, τέτοια πράγματα κάνει. Αλλά ένε και εν το ονόματός μου, λέει ο Κύριος τώρα στην Καινή Διαθήκη, ο ουρανός και η γη δεν θα περάσουν μέχρι που να γίνουν όλα αυτά. Όλος ο λόγος θα πραγματοποιηθεί απόλυτα. Μήπως είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η παραμικρή λεπτομέρεια είναι αυτό το οποίο το ακούμε πολλές φορές, ιώτα εν ή μία κεραία. Μπορεί ίσως να μην μας κάνει τόση εντύπωση στην ελληνική γραφή το κόμμα ή η άνω τελεία ή η κάτω τελεία, αλλά στην εβραϊκή γραφή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι με κάτι σχεδιάκια η γραφή τους, που σημαίνει αν αλλάξεις ένα σχέδιο αλλάζει και το νόημα. Άρα δεν θα αλλάξεις τίποτα. Και άλλο που δεν λέει και στο Δευτερονόμιο αλλά και στο τέλος της γραφής που διαβάζουμε, πρόσεξε σε αυτό τον λόγο, ούτε θα προσθέσεις ούτε θα αφαιρέσεις. Είναι αυτός ο οποίος είναι. Γι' αυτό και είναι βεβαία η σωτηρία μας, γιατί ο Θεός δεν αλλάζει και ο Λόγος είναι ο Θεός Λόγος, Ιησούς Χριστός που σάρξε γένετο. Μιλάει για σημείο στον ουρανό και αναφέρεται τώρα το σημείο αυτό σε μια γυναίκα η οποία είναι ντυμένη τον ήλιο. Τι ωραίο φόρεμα, τον ήλιο. Τα πόδια της κάτω, στερωμένες στη σελήνη, και έχει και ένα στεφάνι με 12 αστέρια. Αυτή η γυναίκα, λένε πολλοί θεολογούντες, ότι είναι η εκκλησία. Όχι, η εκκλησία είναι Παρθένος και ο γάμος θα γίνει και στον ουρανό. Δεν είναι η εκκλησία. Λένε άλλοι ότι είναι η μητέρα του Κυρίου. Μα και αυτή ήταν Παρθένος όταν συνέλαβε και γέννησε τον Κύριο. Ούτε αυτή είναι. Είναι ο λαός του Ισραήλ. Και λέει φοράει τον ήλιο. Ποιος είναι ο ήλιος? Ο Ιησούς Χριστός. Μα φοράει τον Ιησού Χριστό? Ναι, όλος ο νόμος στον οποίο καυχόνται οι Ισραηλίτες από τότε που τους δόθηκε μέχρι σήμερα, και ο αγώνας τους είναι να ξαναχτίσουν τον ναό και να στήσουν αυτές τις θυσίες. Όλος ο νόμος και οι προφήτες δείχνουν Χριστό. Όλες οι θυσίες δείχνουν Χριστό. Όλος ο νόμος φανερώνει Χριστό. Αλληλούια. Άρα λοιπόν είναι ζυμωμένοι, είναι ένα. Αυτό σημαίνει ο λόγος, είναι ντυμένοι τον ήλιο. Μόνο που δεν το καταλαβαίνει ότι φοράει αυτό το υπέροχο φόρεμα, το ουράνιο, τον Κύριο της δόξης. Και την ονομάζει ο Κύριος, αυτή βέβαια διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη και στον Οσιέ και σε άλλους προφήτες και στον Ιερεμία. Λέει γυναίκα άπιστη, με άφησες και πήγες αλλού. Επειδή λέγαμε σε όλα αυτά, και εγώ δεν θα είμαι ο ανήρ σου. Να καταλάβουμε τη σχέση αυτή. Πάντα αυτή τη σχέση χρησιμοποιεί ο Θεός, ανδρός και γυναικός, για να δείξει τον απόλυτο δεσμό της αγάπης του προς εμάς. Ότι θα κατοικήσουμε μαζί στην αιωνιότητα. Δεν υπάρχει καλύτερος δεσμός του άνδρα με της γυναίκας. Και από Θεού είναι φτιαγμένα έτσι. Και έσονται, λέει, δύο η σάρκα, μία. Ευλογημένος ο γάμος από τον Θεό. Και ένα κατούτου και ο άνδρας που είναι δυνατός, που έχει μια περηφάνεια ίσως παραπάνω, θα αφήσει τους γονείς του, τον πατέρα του, τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο η σάρκα, μία. Αγαπάει τη γυναίκα του και η γυναίκα θα μάθει να σέβεται τον άντρα της, να τον αγαπάει και να τον υπακούει. Και η έξυπνη γυναίκα, όπως η Δεβόρα, έχει τρόπους να περάσει το θέλημα που πρέπει. Εκεί με το Βαράκ, αν δεν κάνω λάθος, που ενίκησε, του λέει αν εγώ πάω μπροστά η δόξα θα έρθει σε γυναίκα, δεν είναι καλό, εσύ θα πας μπροστά. Αλληλούια. Βλέπετε τι ωραία. Η Σάρα αποκαλούσε τον Αβραάμ Κύριο. Και βέβαια μ' αρέσει, γιατί πολλές νησιώτισες στην απλότητα της πίστεώς τους, τους άντρες τους, τους αποκαλούσανε ο Κύριος μου. Δεν ξέρω αν γινόταν και σε άλλες περιοχές της χώρας, για τους νησιώτες βέβαια, το ξέρω, εγώ δεν είμαι νησιώτης, εγώ είμαι ποντιακής καταγωγής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι λοιπόν ο λαός του Ισραήλ ντυμένος τον ήλιο. Θα γνωρίσει τον Χριστό τώρα, μέσα στην εφταετία. Λέει έγκυος ούσα κυλοπονούσε. Έγκυος ούσα κυλοπονούσε, δηλαδή το ψάχνει και το ψάχνει και το ψάχνει, κυλοπονάει. Η Σιών λέει άμα εκυλοπόνησε εγέννησε. Αλληλουία. Το κυλοπόνησε, κυλοπονάει εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα όμως θα κυλοπονήσει άσχημα, θα πιεστεί ασφυκτικά. Δεν φαντάζεται τι υπάρχει μπροστά, τι θα γίνει. Θα αναγεννηθεί όλος ο λαός, ναι, θα επιστρέψει όπως λέει ο λόγος του Θεού και μας θα επαναλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή στην προς Ρωμαίους, και ούτω πας ο Ισραήλ θα σωθεί. Δηλαδή δεν θα εξαιρέσει κανέναν ο Κύριος, αν κάποιος δεν θέλει, με γεια του με χαρά του, αν μπορεί να υποθεί για αυτόν που χάνεται με γεια του με χαρά του. Να πας στην απώλεια και να σου λένε με γεια σου με χαρά σου, όχι να μου λείπει, σαν να σου λένε πέφτει στην κόλαση, καλό σου ταξίδι. Έτσι λέγεται σε πολλές κηδείες, τα ακούω και λέω, Κύριε, είναι ο αμαρτωλός, αμετανόητος, άντρας ή γυναίκα δεν έχει σημασία, μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερον. Τι μακαρία η οδός? Πας και πάει στην κόλαση τσιφ, όπως λέει μεταφορολογικά, και λέει μακαρία η οδός. Θα γεννήσει και αυτή, ο λαός αυτός θα αναγεννηθεί. Όπως εμείς αναγεννηθήκαμε, δεν αλλάζει το σχέδιο του Θεού. Πρέπει να αναγεννηθεί και αυτός. Αλλά τη στιγμή που θα αναγεννηθεί, θα πέσει ο Αντίχριστος επάνω του, από πίσω είναι ο δράκον, είναι ο διάβολος, ο σατανάς, αυτό διαβάζαμε. Δεν θέλει να γίνει έτσι, γιατί ξέρει ότι όταν πραγματοποιηθούν όλα όσα λέει ο λόγος του Θεού, έφτασε το τέλος του. Και εδώ θα μας πει, γνωρίζει ότι έχει λίγον καιρό. Γι' αυτό κάνει αγώνα να πετάξει και από την Εκκλησία και στο Ισραήλ να μην πραγματοποιηθούν αυτά που υποσχέθηκε ο Κύριος. Γι' αυτό και τώρα όπου να είναι, λίγο παρακάτω στο χρόνο, αλλά πολύ κοντά στο χρόνο που ζούμε σήμερα, θα ξεσηκώσει, που ήδη τους έχει μαζέψει εκεί, στα βόρεια του Ισραήλ, έχει μαζέψει τον Ρώσους, έχει μαζέψει τον Γομέρ που είναι ο Τούρκος, με τον Θοργαμά, πως λέγεται, Πέρσες, Λίβιες, Αιθίωπες, είναι όλοι εκεί μαζεμένοι, και μαζί με τον Γομέρ και πολλοί άλλοι λαοί. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι είναι οι τουρκόφωνοι, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν, Τατζικιστάν, όλοι αυτοί θα μαζευτούν στρατεύματα για να πάρουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Ισραήλ. Τα έχουν όλα έτοιμα, να τα πάρουμε, έτσι λέει στον προφήτη Εζεκίηλ. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει όμως. Εκεί επεμβαίνει ο Θεός. Εκεί γίνεται η μεγάλη κρίση στον Γόγ και τον Μαγόγ. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Αλλά θα πολεμήσουν τον Ισραήλ. Και φτάνει αυτή η ώρα. Ο εχθρός το ξέρει. Θέλει να τα ανατρέψει, γι' αυτό και θα κάνει και τον πόλεμο. Να εξαφανίσω το Ισραήλ, να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά που λέει ο Θεός. Είναι δυνατόν να γίνει έτσι? Στον κήπο της Εδέμ κατάφερε και κατέστρεψε φαινομενικά, και το βιώνουμε τώρα, την τελειότητα της ανθρώπινης δημιουργίας. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο σώμα, ψυχή και πνεύμα, και να ο θάνατος σπάει αυτή την οντότητα και το σώμα γίνεται χώμα και μένει η ψυχή με το πνεύμα. Δηλαδή έχασε ο Θεός, είναι δυνατόν? Αλλά διαβάζουμε στη γραφή, τι υπέροχος λόγος, προκαταβολής κόσμου λέει μας προώρησε η σωτηρία. Προκαταβολής κόσμου, είναι δυνατόν να αλλάξει αυτό το σχέδιο του Θεού με τίποτα? Και πώς γίνεται αυτό? Δια του Ιησού Χριστού. Ο πρώτος Αδάμ απέτυχε, ο δεύτερος Αδάμ και ο έσκατος, ο Ιησούς Χριστός επέτυχε. Από τον ένα μπήκε ο θάνατος σε όλο το ανθρώπινο γένος, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, πιάνει όλους τους ανθρώπους. Τώρα έρχεται ο δεύτερος που φέρνει την αιώνια ζωή. Σε όλους τους ανθρώπους? Όχι. Για όλους τους ανθρώπους? Ναι. Γιατί όχι σε όλους τους ανθρώπους? Γιατί δεν το δέχονται. Τώρα του λέει διάλεξε. Θέλεις να έχεις αιώνια ζωή? Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Αδερφέ μου και αδερφή μου, από τη στιγμή που έχεις τον Χριστό μέσα σου, δεν είναι ότι θα έχεις αιώνια ζωή, ήδη την έχεις από τώρα. Δηλαδή δεν είσαι στη σφαίρα της φθοράς, αλλά είσαι στη σφαίρα της δόξης, της αυθαρσίας, της αιωνιότητας. Πεθάνατε, λέει στην επιστολή προς Κολασσαίους, και η ζωή σας είναι κεκριμένη μετά του Χριστού. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε πως εν δόξη το νέο σώμα. Αυτό βάζει ο Θεός. Πάει το χωμάτινο, τελείωσε. Σώμα όμως, όχι νεφέλωμα, όχι αέρας. Καθώς φορέσαμε το ένα σώμα, θα φορέσουμε και το άλλο. Και αν την ημέρα που θα πάρει την Εκκλησία ζούμε, όσοι ζούμε και θέλουμε όλοι να ζούμε, γιατί είναι υπέροχη εκείνη η στιγμή, επειδή αυτό το σώμα λέει μυστήριο, λέει ο λόγος του Θεού, λέγω προς εσάς, όλοι δεν θα πεθάνουμε, αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε εν μία στιγμή. Διότι αίμα και σάρξ δεν κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Και ξαναρχόμαστε εδώ. Ο λαός του Ισραήλ, ο δράκον. Και ξέρουμε είναι αυτός που στηρίζει τον Αντίχριστο, που λέει με κεφαλές 7 κόκκινος και κέρατα 10. Αυτός είναι ο στόχος του. Να μην επιτρέψει να γίνει αναγέννηση στο λαό αυτό. Όμως η αναγέννηση θα γίνει, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει. Και ο στόχος του είναι μέσω του Αντιχρίστου να κυριαρχήσει σε όλη τη γη. Και ο Αντίχριστος, στηριζόμενος παντελώς από τον δράκοντα, έχει ένα στόχο, τι? Να φανερώσει τον δράκοντα στον τέλος σαν κυρίαρχο Θεό του σύμπαντος, παρουσιάζοντας και τον εαυτό του σαν Θεό, λέει, στη θέση του Χριστού. Αλλά για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει ούτε ανάμεσα στους μουσουλμάνους, οι οποίοι δεν έχουν Χριστό, δεν έχουν Μεσσία, έχουν κάποιον προφήτη ο οποίος είναι ψεύτικος, και ο Αλλάχ είναι ψεύτικος. Και θέλω επ' ευκαιρία να πω και κάτι. Το Αλλάχ δεν είναι απλώς το αντίστοιχο του Θεός, είναι όνομα, όπως αποκαλύφθηκε στους Εβραίους με πολλά ονόματα, στον Αβραάμ Θεός Παντοκράτορ, και αργότερα στον Μωυσή σαν Θεός Ιεχωβά, που σημαίνει είμαι αυτός ο οποίος είμαι. Αυτό το σημαίνει το Ιεχωβά, και ωραία το μετέφρασαν οι Εβδομήκοντα, υπέροχη μετάφραση, ο Ον, ο Κύριος. Και βλέπετε ότι αυτή η ονομασία έγινε απόλυτα δεκτή στη Νέα Διαθήκη, ο Κύριος. Αυτό γράψαν οι Απόστολοι, ο Κύριος, δεν λένε άλλα ονόματα. Γιατί είναι ο Κύριος, ένας και μοναδικός. Το Αλλάχ είναι ο Θεός του φεγγαριού. Γι' αυτό και το σύμβουλο όλων αυτών είναι η Ημισέλληνος και το Αστράκι. Η Ημισέλληνος, Θεός του φεγγαριού, και το Αστράκι, ο προφήτης του Μωάμεθ. Να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και ο εχθρός μέσω αυτών των καταστάσεων πολεμάει τους χριστιανούς. Γι' αυτό και βλέπετε αποκεφαλίζουν, κάνουν, και θα σταματήσει το έργο του Θεού? Όχι βέβαια. Τα επιτρέπει ο Θεός. Παράξενο δεν είναι? Τα επιτρέπει ο Θεός. Θα φανεί όμως την ημέρα της κρίσεως η απόλυτη δικαιοσύνη. Γιατί τα κάνετε στα παιδιά μου αυτά? Γιατί πήγατε και τους φάξατε? Γιατί τους κυνηγήσατε? Γιατί τους βάλατε στη φωτιά? Και καλά οι αλλόθρησκοι, οι ομόθρησκοι, η ιερά εξέταση, να βουτάς το παιδί του Θεού που είναι βαπτισμένο με Πνεύμα Άγιο και λαλεί τα μεγαλεία του Θεού με γλώσσες, αιρετικός! Και μιλάει γλώσσες, του διαβόλου γλώσσες, στη φωτιά, κάφτε τον, πού θα σταθείς εσύ? Πάπα, καρδινάλι ή τι είσαι? Όπως και σήμερα χαλάσανε πάρα πολλές εκκλησίες αναγεννημένων, φοβερά χαλάσανε, αδέρφια. Και ο Κύριος μας τα λέει αυτά στο λόγο. Το Πνεύμα Ρητός λέγει ότι στους έσχατους χρόνους θα αποστατήσουν πολλοί από την πίστη. Γιατί? Διότι θα προσέχουν εις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Πού είναι ο Χριστός? Ας τον στην άκρη. Να έχουμε εμείς την Εκκλησία να κάνουμε κομάντο. Μας είπε μια ωραία παραβολή ο Κύριος για όλους αυτούς που πήραν, λέει, και τον ιό που απέστειλε εκεί στο χωράφι να πάρει τον καρπό. Λέει, θα στείλω το γιο μου. Όσους απεσταλμένους έστειλα, άλλον σκότωσαν, άλλον έδιραν, άλλον ατίμασαν. Έναν ιό έχω, θα το στείλω. Δεν μπορεί, θα ντραπούνε. Μα δεν ντραπήκανε. Τον θανάτωσαν για να πάρουμε την κληρονομία. Μη γέννητο. Την κληρονομία την δίνει ο Θεός και έχουμε μια υπέροχη κληρονομία. Αδέρφια, είμαστε κληρονόμοι του ουρανού. Να το καταλάβουμε αυτό. Και ήρθε το Πνεύμα του Άγιο να το διαγράψει ωραία στη καρδιά μας. Συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Χωρίς Χριστό έχεις κληρονομιά? Όχι. Τα πάντα είναι με τον Χριστό. Όποιος έχει τον Χριστό έχει την ζωή. Όποιος τον Χριστό δεν έχει, την ζωή δεν έχει. Έτσι λοιπόν θα κάνει τα πάντα ο δράκον. Για να μην αφήσει να προχωρήσει αυτό το έργο. Και θα κυνηγήσει, λέει, την γυναίκα. Η γυναίκα όμως, λέει, πατάει πάνω αφού θα αναγεννηθεί. Προσέξτε τώρα, θα αναγεννηθεί. Και η διδασκαλία ποια θα είναι? Είναι οι 12 σφαίρες, πιστεύω ότι είναι οι 12 Απόστολοι του Ιησού Χριστού, οι οποίοι είναι οι Ιουδαίοι. Αλλά λέει πατάει πάνω στη σελήνη, δηλαδή στη διδασκαλία, στη διδαχή με την οποία στέκεται η Εκκλησία. Δεν μπορεί να αλλάξει το σχέδιο του Θεού. Ξεκίνησε τον λαό του Ισραήλ τότε σαν τύπο του λαού που θα έκαμε στη συνέχεια από έφη γλώσσες και φυλές. Νέος λαός. Γι' αυτό και κάνει ένα νέο λαό για να τον κατοικήσει στους νέους ουρανούς, στη νέα γη και στη νέα Ιερουσαλήμ. Την παλιά δεν την αφήνει όμως ακόμη, μέχρι που θα έρθει η ώρα που η γη και τα εναυτής έργα θα κατακαούν εμπειρή. Οπότε και η επί Ιερουσαλήμ θα κατακαεί και αυτή. Και ποια θα μείνει? Η ουράνια, η Άνω, η νέα Ιερουσαλήμ. Για εκεί πάμε, αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πατάει λοιπόν και θα γίνει αυτή η διδασκαλία πάνω στη διδαχή της Εκκλησίας του Λόγου του Θεού. Και εδώ θέλω να προσέξουμε και κάτι ακόμη, να το καταλάβουμε όσο γίνεται καλύτερα. Πάντα επαναλαμβάνω για την οικοδομή μας, να καταλάβουμε τα μεγαλεία που έχει σχεδιάσει ο Θεός. Γι' αυτό λέει, σημείο φάνηκε στον ουρανό μεγάλο, σχέδια από τον Θεό, δεν τα αλλάζει κανένας. Διαβάζουμε στην προηγούμενη σελίδα ότι ο Θεός θα στείλει μέσα εκεί στο λαό του Ισραήλ δύο μάρτυρες, οι οποίοι θα προφητεύουν για 3,5 χρόνια. Θα μιλάνε στο λαό του Ισραήλ, θα τους λένε τα μεγαλεία του Θεού. Α, μάλιστα. Ο Αντίχριστος όμως, για να μπορέσει να καθίσει στο ναό, θα τους επιτρέψει να φτιάξουν το ναό. Και μετά το μεγάλο πατατράκ του Γόγ και του Μαγόγ, όπου θα μαζευτούν, όπως διαβάζω στην Αποκάλυψη, περίπου 200 εκατομμύρια στρατιώτες και το 1/3 θα μένει εκεί, και θα τους στάβουν 7 μήνες με μπουλντόζες, γιατί θα είναι μολυσμένοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα τους στάβουν εκεί. Τώρα ο Αντίχριστος θα τους επιτρέψει μετά από αυτό, θα τσακιστούν τα φτερά όλων αυτών που φωνάζουν σήμερα όταν κάνουν τις τρομοκρατικές ενέργειες και το μεταφράζουν τα μέσα, όχι σωστά. Λέει, ο Θεός είναι μεγάλος, έτσι λέει, φωνάζανε και σκοτώνανε. Όχι, δεν φωνάζανε ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Αλλάχ είναι ο μεγαλύτερος. Ο μεγαλύτερος από ποιον? Από τον Θεό των Χριστιανών και από τον Θεό των Ιουδαίων. Αλλάχ ου Αχμπάρ. Ο Αλλάχ είναι ο μεγαλύτερος. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος. Λογημένο το όνομά του του Άγιο. Έτσι λοιπόν, στα 3,5 πρώτα χρόνια θα τους επιτρέψει να κάνουν το ναό. Όμως τώρα βγαίνει ένα ερώτημα. Καλά, αφού εμείς το ξέρουμε ότι πλέον οι θυσίες και αυτά δεν έχουν καμία σημασία, γιατί όλα δείχνουνε Χριστό. Όμως το ιερατείο σε αυτή την εποχή που είναι αύριο, μεθαύριο, όταν θα κτιστεί ο ναός, θα τους το επιτρέψει ο Αντίχριστος και γι' αυτό θα τους ξεγελάσει. Θα μας επιτρέψει να κάνουμε το ναό που δεν τα καταφέραμε τόσα χρόνια, μετά από 2.000 χρόνια? Τα έχουν όλα έτοιμα, και τις θυσίες μέχρι και το κόκκινο βουβάλι, ξέρω εγώ πώς το λένε, μοσχάρι. Ξανθό λέει ο Βάμπας, το κείμενο λέει χρώμα πυρός προς το κόκκινο. Τα έχουν όλα έτοιμα. Και θα αρχίσουν τις θυσίες. Έχουν βρει το γενεαλογικό δέντρο των ιερέων για να προχωρήσουν στα υπόλοιπα. Τώρα το ερώτημα που ανακύπτει, καλά, ο Θεός θα ακούει, θα δέχεται αυτές τις θυσίες? Φυσικά να το καταλάβουμε όσο μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί είναι πράγματα του μέλλοντος. Δεν θα είμαστε εκεί να τα ζούμε, φεύγει η Εκκλησία πιο πριν. Όμως να ξέρουμε το ωραίο σχέδιο του Θεού. Σηκώνει τους δύο προφήτες, οι οποίοι θα τους λένε την αλήθεια του Θεού. Τι κάνετε? Αυτά έχουν πραγματοποιηθεί στο πρόσωπο του Ιεσούα, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Μεσσίας μας. Και θα τα βάλουν μαζί τους οι Ιουδαίοι πρώτον. Τι είναι αυτά που μας λες? 2.000 χρόνια αγωνιστήκαμε και τώρα φτιάξαμε πατρίδα, φτιάξαμε και τον νόμο, και μας λες τέτοια πράγματα? Μα αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τα βάζουν μαζί τους. Αλλά όποιος λέει πάει να τους κάνει κακό, θα βρίσκει τον πελάτο. Και θα έχουν φοβερή εξουσία. Συγχρόνως θα τους φανερώνει ότι ο Αντίχριστος είναι ο ψεύτης. Θα τα βάλει και ο Αντίχριστος μαζί του. Γι' αυτό εξαγριωμένοι και οι Ιουδαίοι και ο Αντίχριστος. Και θα κοιτάζει πώς να τους εξεντώσει. Δεν θα μπορούν, γιατί ο Κύριος είναι μαζί τους με δύναμη μεγάλη. Μέχρι λέει και βροχές θα σταματάνε. Όποιος πάει να τους βλάψει θα παθαίνει μεγάλη ζημιά. Θα έχουν εξουσία από Θεό. Στο τέλος όμως, αφού θα το βασανίσουν πολύ τα 3,5 πρώτα χρόνια, εκεί μέσα τώρα, στο τέλος των 3,5 ετών, πάει, καταφέρνει από Θεού, ο Θεός το επιτρέπει, του σκοτώνει. Και για να φανεί η δύναμή του, τους αφήνει 3,5 μέρες άταφους, να τους βλέπει όλος ο κόσμος με τις τηλεοράσεις και με τα μέσα εκείνη τη εποχή για να λέει, ορίστε, πού είναι ο Θεός που λέγανε ότι είναι του Θεού, ορίστε, του σκότωσα. Άχρηστη. Με παιδέψανε λίγο βέβαια, έτσι, κάπως έτσι θα τα λέει. Αλλά μετά τις 3,5 ημέρες δεν μπήκε πνεύμα Θεού και ακούστηκε φωνή. Τους ανέστησε, ανεβείτε τώρα επάνω. Φόβος μέγας. Εκεί θα καταλάβουν γιατί θα έχει μπει ήδη και ο Αντίχριστος, θα κοιτάζει στα Ιεροσόλυμα, θα έχει πάει στο ναό, θα πάει να προσφέρει θυσία και εκεί θα πει ότι εγώ είμαι Θεός. Όπα, εσύ είσαι Θεός, άνθρωπος όν. Εκεί θα καταλάβουν τι κάναμε. Θα αναγνωρίσουν ότι αυτό που σταυρώσαμε. Θα καταλάβουν και τα λόγια των μαρτύρων που τους τα λέγανε όλο αυτόν τον καιρό. Να το έργο! Και λέει ο Θεός είναι οι δικοί μου οι μάρτυρες, όχι του κόσμου. Και ποιος τα λέει αυτά? Ο Θεός της γης που ξέρει τα πάντα. Θα το καταλάβουν. Δεν θα τον αναγνωρίσουν. Αυτό επιθυμούσε ο Αντίχριστος και αυτό θέλει. Να αναγνωριστεί ως Μεσσίας για να παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο ότι εγώ είμαι. Και να φέρει τον Δράκοντα να τον παρουσιάσει σαν Θεό, κυρίαρχο του παντός. Την πάτηση, εκεί αγριεύει. Γι' αυτό λέει και πάει να κλέψει τον Χριστό, να μην αναγεννηθούν και θα τους κυνηγήσει. Όμως διαβάζουμε τώρα παρακάτω κάποια ωραία πράγματα. Και έγινε πόλεμος, ενώ προχωράει αυτό το σχέδιο επί της γης, προσπαθεί να κάνει τα σχέδιά του ο Αντίχριστος να το προχωρήσει. Έγινε πόλεμος να είναι το ουρανό. Στο 7, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του Δράκοντος και ο Δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ βρέθη πλέον τόπος, αυτόν είναι το ουρανό. Τώρα είναι ψηλά. Κυρίαρχη, αν μπορώ να το πω, δεύτερος ουρανός, αν αυτός είναι ο ουρανός που έχουμε ο πρώτος, στο δεύτερο ουρανό, κάπως έτσι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς, εκεί είναι και κάνουν το κουμάντο. Τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κάνουν κουμάντο και μπορούν και παρουσιάζονται και στο θρόνο του Θεού και κατηγορούν τους Αγίους του Θεού. Έχουν αυτή την εξουσία ακόμη, την έχει ο εχθρός. Όμως λέει είναι πόλεμος. Ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτοί επολέμησαν κατά του Δράκοντος και όλων των αγγέλων του Δράκοντος και δεν υπερίσχυσαν τα πνεύματα της πονηρίας. Ουδέ βρέθη πλέον τόπος αυτόν εν το ουρανό. Οπα. Λέει μέχρι εδώ, stop, να το σχέδιο του Θεού, stop, αρκετά κάνατε κουμάντο και εμποδίζατε τις ψυχές να έρθουν σε μένα και τις κατηγορούσατε νύχτη μέρα. Και ερήθη ο Δράκον ο Μέγας, προσέξτε ο Δράκον ο Μέγας στα μάτια των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν Θεό, ο Όφης ο αρχαίος, αυτός που έριξε τον άνθρωπο εκεί στον κήπο της Εδέμ, ο καλούμενος διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένη, αυτός είναι που πλανάει τους πάντες, ερήφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετά αυτού. Και λέει στο 10 τώρα φωνή χαράς, φωνή αγαλιάσεως και ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερήφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Αυτή είναι η στάση του πιστού. Αλλά πάει και κατηγορεί. Γι' αυτό έτσι συγχωρήστε με να πω, ο κάθε πιστός πρέπει να έχει μέσα του μηχανισμό αυτόματης μετανοίας. Όταν κάνω λάθος, επιτόπου, Κύριε, συγχώρησέ με το αίμα της θυσίας σου και βοήθησέ με να μην το ξανακάνω. Γιατί πάει ο εχθρός με το που έκαμε λάθος, που έκανα λάθος, πάει και λέει, κοίταξε, αυτή είναι η θυγατέρα σου, αυτός είναι υιός σου, και το λες και υιός, κοίτα τι έκανε, αλλά μέχρι να πάει να το πει, ήδη εσύ έχεις μετανιώσει, και με το που πάει εκεί λέει, δεν βλέπω τίποτα, είναι καθαρισμένος με το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει το αίμα του Χριστού, γιατί το αίμα αυτό καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Και είναι ο Κύριος της δόξης. Τώρα τον πετάει κάτω. Τώρα όμως είναι πολύ αγριεμένος και έχει να κάνει φοβερά πράγματα στη γη. Γι' αυτό αυτά που διαβάζουμε θα είναι από πίσω ο εχθρός. Θα κάνει φοβερά πράγματα. Και οι καρδιές των ανθρώπων σκληρύνονται και σκληρύνονται και σκληρύνονται. Αναρωτιόμουν πολλές φορές και διαβάζοντας, λέω, γιατί δεν μετανοούν οι άνθρωποι από τόσο και τόσα που συμβαίνουν. Κοιτάξτε το σημερινό παράδειγμα από το λοιμό τον οποίο εφιστάμεθε και σε τι κατάσταση μας έχει φέρει. Και όπως έλεγε και ο αδερφός, είναι μια δοκιμασία την οποία πρέπει να περάσουμε και πρέπει να σταθούμε. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μη χάσουμε το πάρτι. Μα πεθαίνει ο Κοσμάκης. Υποφέρει ο Κοσμάκης. Μη χάσουμε το πάρτι. Μη χάσουμε την παραλία. Μη χάσουμε και το πανηγύρι του Αηλιά. Κύριε μου. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει Αηλιά εδώ κοντά. Έτσι το είπα. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπου βρήκανε βουναλάκι, φτιάξαμε και έναν Αηλιά. Και όταν είναι λίγο κάτω, έχει 5 δεντράκια. Εδώ είναι τη Αγία Παρασκευή, το Αγίασμα. Κύριε μου. Αυτά γίνανε. Και από αυτά μας ελευθέρωσε ο Κύριος. Όμως είμαστε συγκαταβατικοί. Δεν προσβάλλουμε κανένα και δεν πρέπει να προσβάλλουμε κανένα. Έχει τα σεβάσματά του μέχρι να καταλάβει. Του μιλάμε με ωραίο τρόπο, με ευγένεια. Δεν τον προσβάλλουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ψυχές. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Τι θα κάνει ο άνθρωπος που είναι δάσκαλος. Λέει ανεπίδεκτος μαθήσεως. Τι θα πει ανεπίδεκτος μαθήσεως. Το πλησιάζει ο δάσκαλος έτσι, δεν το παίρνει. Το πάει από εκεί, δεν το παίρνει. Τελικώς πάει από ψηλά. Βάζει και ένα κουλουράκι, ένα μουστοκούλουρο ωραίο και το φέρει με ένα σκηνάκι, το τρώει. Έμαθε το όμικρον ποιο είναι. Με το κουλουράκι, το μουστοκούλουρο, τι να σας πω. Βρίσκει τρόπους. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Έτσι προχωράει η Εκκλησία του Χριστού και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας ευλογεί. Και λέει στο 13, και όταν είδε ο Δράκον ότι ερήφθη στην γη, εδίωξε τη γυναίκα ή τη εγέννησε τον Άρωνα. Τώρα έχει αναγεννηθεί μεγάλο μέρος του λαού του Ισραήλ, κατάλαβε, επικαλέστηκε τον Χριστό και προχωράει τώρα. Γιατί θα προχωρήσει στη διδασκαλία των 12 αστέρων των Αποστόλων και της Εκκλησίας. Θα αναγνωρίσει με λίγα λόγια αυτό που έχουμε εμείς την Καινή Διαθήκη του Θεού, τη Νέα Διαθήκη για την αιωνιότητα. Όμως θα την κυνηγήσει, θα το επιτρέψει εδώ και εδώ τι λέει. Και δόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του Μεγάλου για να πετάει στην έρημον εις τον τόπον αυτής όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του Όφεως. Αφού λοιπόν έκανε ότι έκανε τα πρώτα 3,5 χρόνια και δεν τα κατάφερε να αναδειχθεί, τώρα κυνηγάει πάλι τους Εβραίους, τους κυνηγάει άσχημα για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Αλλά δόθησαν στη γυναίκα αυτή οι δύο πτέρυγες του αετού του Μεγάλου. Υποθέτω ότι δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς έτσι. Επειδή το σύμβολο του αετού είναι το σύμβολο μιας μεγάλης υπερδύναμης και λέει για μεγάλη υπερδύναμη του αετού του Μεγάλου είναι η Αμερική σήμερα, παρά την κρίση που περνάει τώρα με αυτές τις εκλογές και παρά το ότι δεν θα ανακατευθεί άμεσα σε πολλά πράγματα, όμως εκείνη την εποχή λέει δύο πτέρυγες. Θα τους φυλάξει ο Θεός θαυματουργικά. Όπως τους φύλαξε 40 χρόνια στην έρημο, έτσι θα τους φυλάξει και αυτά τα 3,5 χρόνια εκεί. Και δεν θα έχει τη δυνατότητα, συγχωρήστε με για την έκφραση, να τους βάλει χέρι ο αντίχριστος εκεί και να τους εξοντώσει. Τα πρώτα 3,5 χρόνια η μαρτυρία δόθηκε ωραία από τους δύο προφήτες. Τώρα οι λεπτομέρειες, η διδαχή, η σελήνη της Εκκλησίας, η κατάσταση των Αποστόλων, η διδαχή από πού? Από τους 144.000 που είναι απαρχή. Αλληλούια! Γι' αυτό τους έχει, γι' αυτό τους έχει. Να η σοφία του Θεού λοιπόν. Αφήνει κενό πουθενά, όχι. Προχωράει το σχέδιο του Θεού, προχωράει. Μπορεί να το ανατρέψει ο εχθρός. Κάνει προσπάθειες, δεν γίνεται. Και τι έκανε ο εχθρός τώρα εδώ, αφού προχωράνε έτσι τα πράγματα. Λέει στο 15, και έριψαν όπις ο πίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού ίδωρος ποταμών, δια να κάμει να σύρει αυτήν ο ποταμός. Δηλαδή συκοφαντίες. Νομοθετήματα παγκόσμιας εμβελίας κατά του λαού αυτού, ότι είναι τρομοκράτες, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Και τι λέει όμως εδώ? Και βοήθησε η γη την γυναίκα και ίνιξε η γη το στόμα αυτής και κατέπιε των ποταμών τον οποίο έριψε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Πιστεύω και εκτιμώ ότι η γη είναι όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι πλέον θα έχουν αρχίσει σιγά σιγά να χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπο αυτό. Αλλιώς το φανταζόσανται. Αλλιώς τον περίμεναν. Και καθώς περάσανε 3,5 χρόνια και μπαίνουμε στα άλλα 3,5 και δεν έγινε τίποτα από αυτά που περίμεναν, απέναντι στη γη όλο και θα χειροτερεύει περισσότερο με όλα αυτά τα δεινά τα οποία διαβάζουμε, λέει όπα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν θα τα δεχθούνε. Γι' αυτό λέει άνοιξε η γη και κατάπιε τις συκοφαντίες. Να μην μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτόν τον λαό. Βλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και οργίστηκε λέει ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τα συντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Δηλαδή θα κατεβάσει όλα τα στρατεύματά του δια του Αντιχρίστου, αυτή είναι η μάχη του Αρμαγεδόνος, για να πολεμήσει εκεί όλο το στρατό. Εκεί βέβαια θα είναι το τέλος του Αντιχρίστου. Τι ωραία. Κατεβαίνει ο ίδιος ο Κύριος, κατεβαίνει από τον ουρανό, αδέρφια. Να τα βάλουμε στην καρδιά μας. Με ρωτάνε πολλές φορές, λέει, έχετε εικόνες εσείς στην εκκλησία σας? Δεν έχετε. Λέω, εμείς δεν έχουμε εικόνες? Κάντε λάθος. Τέτοιες εικόνες όχι βέβαια. Ξύλινες δεν έχουμε. Αλλά έχουμε πραγματικές εικόνες. Δηλαδή, κατεβαίνει ο Κύριος ο ίδιος από τον ουρανό, όπως λέει στον Οσιέ, μόλις λέει θα με επικαλεστούν, τότε θα επιστρέψω. Και λέει στον Ζαχαρία, κατεβαίνει ο Κύριος και πού κατεβαίνει? Σε ποιο βουναλάκι? Στο όρος των ελαιών. Και ενώ το όρος των ελαιών την πρώτη του έλευση ήταν όρος προσευχής, τώρα, αν μπορώ να το πω σαν παλιός στρατιωτικός, γίνεται κέντρο επιχειρήσεων. Και καθώς πατάει τα πόδια του στο όρος των ελαιών, με το πνεύμα του στόματος αυτού πάει και το θηρίο, πάει και ο ψευδοπροφήτης, και τα στρατεύματα εφωνεύτησαν με την ρομφαία του στόματος αυτού. Ένα λόγο κάνει, λέει. Κάτω όλοι, τέλος. Τόσο απλά, τόσο απλά. Αλλά ο Κύριος τώρα που κατεβαίνει, κατεβαίνει με όλη του τη δόξα, όπως λέει και δια του Ενόχ, και είναι γραμμένο στο λόγο που διαβάζουμε και στον προφήτη Ζαχαρία. Ιδού έρχεται, λέει ο Κύριος, και πάντες οι Άγιοι μετασού. Η Εκκλησία έχει φύγει στον ουρανό, γλίτωσε όλα αυτά τα μεγάλα, τη μεγάλη θλίψη, τη λεγόμενη, που στόχο έχει να επιστρέψει και ο Ισραήλ. Γι' αυτό και στον προφήτη Ιερεμία αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται ως η στενοχωρία του Ιακώβου. Τώρα όλα μπήκανε στη σειρά και προχωρώντας παρακάτω, μετά από αυτή τη μάχη, την εξαφάνιση του Αντιχρίστου, του ψευδοπροφήτου και των στρατευμάτων αυτού, τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Συμβαίνει και κάτι ακόμη τώρα εδώ, στο τέλος της επταετίας. Μας το λέει παρακάτω. Ανασταίνονται όλοι όσοι σφαγιάστηκαν στην επταετία μέσα, που κατάλαβαν, που έχασαν το τρένο της αρπαγής. Μία φορά, ένα δρομολόγιο, δεν έχει δεύτερο. Το έχασαν. Την πρώτη φορά ήταν δωρεάν η σωτηρία. Τώρα έπρεπε να πληρωθεί με το αίμα του. Το πλήρωσαν. Όλοι αυτοί, λέει, και είδα, λέει ο Ιωάννης, να ωραίες εικόνες. Αναστήθηκαν, ανέζησαν. Τι έκαναν? Αναστήθηκαν και ανέζησαν με νέα ένδοξα σώματα, όπως τα σώματα αυτών που έφυγαν με την αρπαγή. Η Εκκλησία της Αρπαγής, η Εκκλησία της Μεγάλης Λήψεως. Οι Άγιοι της Αρπαγής, οι Άγιοι της Μεγάλης Λήψεως και οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Αλληλούια. Δεν είναι ωραίο το σχέδιο του Θεού? Από την αρχή. Θα το αλλάξει καμία δύναμη σε αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση, αδέρφια. Τους βλέπει ότι ανέζησαν. Οι δέλυποι των νεκρών δεν ανέζησαν, όσου πληρωθούν τα χίλια χρόνια. Και καθώς πατάει ο Κύριος πάνω στο όρος των ελαιών, σχίζεται στα δύο. Το μισό πάει στο βορρά, το άλλο πάει προς τον νότο, και φτιάχνει και ένα ωραίο κρυσφύγητο εκεί για το λαό του. Μην το πιάσουν πάλι, βάτε εισαγωγικά, τα σμπάρα από την καταστροφή που θα υποστούν όλα αυτά τα έθνη που εστράτευσαν κατά του Κυρίου και κατά του λαού αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό και θα εξέλθουν νερά. Τα μεν θα πάνε προς τη μεγάλη θάλασσα που είναι η Μεσόγειος, τα άλλα προς την νεκρά θάλασσα. Και όσοι διαβάζετε στον Εζεκίηλ, εδώ συμβαίνει ένα γεγονός θαυμαστό, θα γίνει. Υπάρχει νεκρά θάλασσα που λέγεται νεκρά, γιατί δεν έχει τίποτα μέσα, ούτε φύκια ούτε ψάρια, τίποτα. Είναι τόσο αλατισμένη που δεν μπορεί να ζήσει τίποτα. Και μόλις αυτά τα νερά φτάσουν εκεί, τα λέει ωραία και στον προφήτη τον Ζαχαρία, από το κατόφλι, και στον Εζεκίηλ μάλλον, από το κατόφλι του ναού του Κυρίου νερά. Και θα πάνε στη θάλασσα και μόλις πάνε εκεί στα νερά θα ζωοποιηθούν. Όχι μόνο θα ζωοποιηθούν, θα γεννήσουν αυθονία ψαριών και οι ψαράδες θα ζουν με αυτά τα ψάρια που θα ψαρεύουν από εκεί. Αυτά είναι τα μεγαλεία που κάνει ο Θεός. Πέρασε και ο χρόνος μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο και αν ο Θεός επιτρέψει, την άλλη φορά μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Ο Θεός να μας ευλογεί, να καταλάβουμε τα μεγαλεία. Τι ωραία σχέδια έχει για μας. Μας περιμένει ο ουρανός. Εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και ο οποίον δεν ήκουσε και η καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για ποιους? Για αυτούς που τον αγαπάνε. Και σε αγαπάει, αδερφέ. Να το πιστέψεις. Σε αγαπάει πολύ. Πόσο πολύ, αδερφέ? Δεν το ξέρεις. Το ξέρεις. Σου ξεφεύγει καμιά φορά όμως. Τόσο πολύ που έστειλε το Χριστό για σένα. Γι' αυτό όταν έχεις τον Χριστό, έχεις τα πάντα. Μη φοβάσαι. Έχεις τον Χριστό, έχεις τα πάντα. Γιατί αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Αμήν.